วิวรณ์บทที่21ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าได้เห็นวิสุทธนครคือนครเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่าดูเถิดพระพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพระองค์จะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่าดูเถิดเราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่และพระองค์ตรัสอีกว่าจงเขียนไว้เถิดเพราะว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริงพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและอวสานผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่ารังเกียจน่าชังคนที่ฆ่ามนุษย์คนที่ล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนไหว้รูปเคารพและคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้นมรดกของเขาอยู่ที่ในบึงไฟและกรรมฐานที่กำลังไหม้อยู่นั้นนั่นคือความตายครั้งที่สองนครเยรูซาเล็มใหม่ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์7องค์ที่ถือขันเจ็ดใบอันเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายทั้ง7ประการนั้นได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสโปดกท่านได้นำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั้นประกอบด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างดุจแก้วมณีอันหาค่ามิได้เช่นเดียวกับแก้วมณีโชติอันสุขใสและเป็นผลึกนครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์และที่ประตูนั้นจารึกกันชื่อเผ่าของพวกอิสราเอล12เผ่าทางด้านตะวันออกมี3ประตูทางด้านเหนือมี3ประตูทางด้านใต้มี3ประตูและทางด้านตะวันตกมี3ประตูและกำแพงนครนั้นมีฐานศิลา12อันและที่ฐานศิลานั้นจารึกชื่ออัครทูต12คนของพระเมสสโปดกทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดนครและวัดประตูและกำแพงของนครนั้นนครนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วัดนครนั้นได้ 2,000 กว่ากิโลเมตรกว้างยาวและสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงนครนั้นได้144ศอกตามมาตราวัดของมนุษย์ซึ่งเหมือนกันกับของทูตสวรรค์กำแพงนครนั้นก่อด้วยแก้วมณีโชติและนครนั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์สุขใสดุจแก้วฐานของกำแพงนครนั้นประดับด้วยเพชรหนึ่งจินดาทุกชนิดฐานที่หนึ่งเป็นแก้วมณีโชติที่สองไพฑูรย์ที่สามโมราที่สี่มรกตที่5โกเมนที่6ทับทิมที่7บุตรสราคำน้ำแก่ที่8เพทายที่9บุตรสราคำน้ำอ่อนที่10หยกที่11นินที่12เป็นพลอยสีม่วงประตูทั้ง12ประตูนั้นทำด้วยไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ใสราวกับแก้วข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเลยเพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโปดกทรงเป็นพระวิหารในนครนั้นนครนั้น ไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมษโพดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้นบรรดาประชาชาติจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของนครนั้นและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้นประตูนครทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนในนครนั้นเลยและคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในนครนั้นสิ่งใดที่เป็นมลทินหรือผู้ใดที่ประพฤติตนเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครนั้นไม่ได้เลยเฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโพดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้